Qalampirdan gapiramiz. 24 may kuni Japarov Putin huzurida bo'lib, u bilan ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari, Qirg'iziston va Rossiya o'rtasidagi aloqalarni kengaytirish istiqbollari, shuningdek, koronavirus pandemiyasiga qarshi choralar va Qirg'iziston davlatiga Rossiya vaksinalarini yetkazib berish masalalarini Sochida muhokama qilgan. Ma'lum qilinishicha, ikki davlat rahbarlari suhbat davomida Qirg'iziston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikning hozirgi holati va istiqbolli yo'nalishlari, so'nggi uchrashuv yakunlari bo'yicha erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishdagi yutuqlar haqida gaplashdi. Boshqa mavzular qatorida mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni saqlash masalalari ko'rib chiqildi. Davlat rahbarlari joriy yilning 28-30 aprel kunlari Qirg'iz-tojik davlat chegarasida sodir bo'lgan voqealarni, shuningdek, mojaro oqibatida vayron bo'lgan Botken viloyatining chegara oldi qishloqlari infratuzilmasi, ijtimoiy obyektlari va turar joy binolarini tiklash, shuningdek, zarar ko'rgan mahalliy aholiga har tomonlama yordam berish bo'yicha tadbirlarni batafsil muhokama qildi, deydi xabarda. O'z navbatida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar mustahkamlanib, rivojlanib borayotganini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.